Ykkönen.
Tämän päivän Tiede Ykkösessä keskustellaan siitä, miten kohtaamme toisen ihmisen, hänen yksilöllisyyttään ja erilaisuuttaan kunnioittaen. Jyväskylän yliopiston psykologian professori Jaakko Seikkula kertoo dialogisesta pariterapiasta ja dialogisesta kohtaamisesta. Kuulemme, miten viestimme keholla ja että on puppua, että suomalainen mies ei puhu tunteistaan. Lisäksi psykologian tohtori Virpi-Liisa Kykyri Jyväskylän yliopistosta avaa hiljaisten hetkien merkitystä pariterapiassa. Minä olen Niina Malmberg. Tervetuloa avaamaan uusia kanavia toisen ihmisen kohtaamiselle. Jaakko Seikkula, te olette Jyväskylän yliopistossa tutkinut relationaalinen mieli -projektissa ihmisten kommunikaatiota ja dialogiaa. Minkä takia lähditte tutkimaan sitä?
Mä olen perheterapeutti ja meillä on tämmöinen eurooppalainen tutkimusryhmä perheterapeutteja, jotka sitten alettiin tähän liittyen ajatella, että tämä olisi oiva tilaisuus tuoda esille sitä ajatusta, että ihmisen mieli rakentuu suhteissa ja suhteista. Siinähän ajatuksena on tutkia todellakin sitä, että millä tavalla me synkronoidutaan toisiimme tämmöisissä moninkeskeisissä kommunikaatiotilanteissa, ja käytännössä tutkitaan pariterapiaan tulleiden ihmisten kanssa ja kahden terapeutin kanssa toteutettuja istuntoja.
Eli te olette ihan siellä terapiaistunnossa mukana ja niitä tutkitte sitten, mitä siellä tapahtuu?
Joo, kyllä. Me tehdään niistä terapiaistunnoista hyvin tarkat kuvaukset. Esimerkiksi tallennetaan ne hyvin tarkasti niin, että me saadaan ihmisten kasvon ilmeet ja heidän ruumiin liikkeensä. Ja sen lisäksi vielä tutkitaan sitä, että mitä tapahtuu näiden asiakkaiden ja terapeuttien autonomisessa hermostossa. Millä tavalla kaikilla näillä tasoilla me virittäydytään toisiimme siinä keskustelussa. Ja tietenkin kaikilla sen lisäksi, mitä me puhutaan ja millä tavalla me puhutaan.
Relationaalinen mielitutkimus perustuu ajatukseen, joka on viime vuosina mullistanut käsitystä siitä, minkälainen ihminen on. Aiemmin ajateltiin Sigmund Freudin tuoman mallin mukaan, että pieni vauva syntyessään on psykologisesti tyhjä ja että sen psykologinen kehitys alkaa vasta puolen vuoden iän jälkeen. Sen mukaan ihminen kehittyisi eri vaiheiden kautta sellaiseksi, mitä me olemme.
No, tämä uusi tutkimus tämmöisen intersubjektiivisuuden alueella on kuitenkin osoittautunut, että itse asiassa se pieni vauva syntyessään onkin hyvin aktiivinen dialogin aloitteen tekijä ja osallistuja aivan ensimmäisestä hengenvedosta lähtien, kun maailmaan tulee. Itse asiassa meillä on semmoinen myötäsyntyinen kyky maailmaan tullessa siihen, että me ollaan ihmissuhteissa, ja tämä myötäsyntyinen kyky kantaa ensimmäiset puoli vuotta. Ja käytännössä se merkitsee sitä, että se pieni vauva todella on hyvin aktiivinen aloitteen tekijä tähän vuorovaikutukseen, kommunikaatioon, ja sitä kautta syntyy myös hänen mielensä niissä suhteissa, missä eletään. Sehän on mullistava näkemys. Yksi itse asiassa psykoanalyytikko, jonka nimi oli Daniel Stern, joka on myös tutkinut tätä kommunikaatiota, on todella sanonut, että tämä on vallankumouksellinen näkemys ihmisestä, koska se kertoo siitä, että meidän mieli rakentuu toiminnassa. Me omalla psyykkisellä toiminnalla suhteessa toisiin ihmiseen luodaan se mieli sen sijaan, että se jotenkin kypsyy sisältäpäin.
Jos ajatellaan pariterapiaa, lähditte nimenomaan pariterapiassa tutkimaan tätä, niin minkälaisia ongelmia pariterapiassa ajatellaan, että voidaan tämän tutkimuksen kautta lähteä avaamaan?
No, pariterapia, meillä ei ole minkäänlaisia rajauksia siitä, että nämä ihmiset, jotka tulee hakeutuu meillä on Jyväskylän yliopiston psykoterapiaklinikka, he hakeutui sinne joidenkin ongelmien. Ne ongelmat saattaa liittyä parisuhteisiin, keskinäisiin kommunikaatioon. Ne ongelmat saattaa liittyä sen pariskunnan suhteesta johonkin ulkopuoliseen, esimerkiksi heidän tausta omiin lapsuuden perheisiinsä. Tai saattoi olla niin, että siellä esiintyy myös väkivaltaa niissä perheissä, että ne on hyvin moninaisia. Tai myös sitten on tämmöisiä vaikeita psyykkisiä ongelmia. Meillä ei ole minkäänlaista rajausta siihen nähden. Kaikissa näissä toteutuu, kun me lähdetään toteuttamaan sitä dialogista ajatusta tämän uudenlaisen ihmiskäsityksen mukaisesti, että kaikki ihmiset ovat hyvin aktiivisia sen oman tarinansa ja myös tässä tilanteessa sen oman hoitonsa aloitteen tekijöitä ja luojia.
Relationaalinen mielitutkimuksessa seurattiin 12 paria dialogisessa pariterapiassa 4 vuotta. Siinä selviteltiin, kuinka ihmiset käyttävät eri keinoja virittäytyä toisiinsa ja kommunikoida toistensa kanssa.
Yksi tapa hahmottaa tätä ihmisten kommunikaatiota on se, että se todellakin tapahtuu 5 eri tasolla samanaikaisesti. Se yksi, ja mihin me ollaan hyvin totuttu, on tämä, että me puhumme toisillemme. Tosin siinäkin on jo 2 eri asiaa, kun siinä on se, mitä puhutaan, ja vielä tärkeämpi se, miten puhutaan. No, toinen osa on liikkeet, millä tavalla me ruumiin liikkeellä ilmaistaan sitä, mitä me ollaan välittämässä ja millä tavalla toinen vastaa ruumiin liikkeellä, esimerkiksi peilaamalla. Ja 3. taso on kasvojen ilmeet. Kasvojen ilmeissä esimerkiksi hymyily on kaikkein keskeinen osa, millä tavalla ihmiset virittäytyy ja kommunikoi virittäytyy toisiinsa ja kommunikoi keskenään. Ja sitten se taso on autonomisen hermoston vuorovaikutus. Autonominen hermostohan on meillä se, joka kytkee meidät kaikkein herkimmin ja välittömimmin tähän ulkopuoliseen maailmaan. Ja vielä sitten 5. asiana me ollaan kiinnostuneita siitä, että minkälainen kokemus näistä vuorovaikutustilanteista tulee, koska niiden kokemusten perusteella me sitten ennakoidaan niitä vuorovaikutustilanteita, mihin me tulevaisuudessa osallistutaan.
Jos pureudutaan tarkemmin puheeseen, joka on se ensimmäinen kommunikaation taso. Miten puhutaan ja mitä puhutaan?
Ihmisethän tietysti terapian tullessaan alkavat puhua niistä asioista, mitä ei koke ongelmaksi. Ja on hyvin tärkeää kuunnella sitä ja kuulla ja kunnioittaa. Ja vielä tämmöiseen monikeskiseen terapiaan liittyy se, että ei ole olemassa mitään oikeaa tapaa tai oikeaa tarinaa, vaan kaikki pitää pystyä siihen, pitää pyrkiä siihen, että kaikkien tarinat ja kaikkien asiat tulevat kuulluksi samanaikaisesti, olkoonpa ne kuinka ristiriitaisia toistensa kanssa tahansa. Ja paras tulos tai paras mahdollisuus niiden asioiden työstämiseen kai lähtee siitä, että kaikki tulevat kuulluksi niiden sen oman tapansa mukaan puhua. Mutta meitä on kiinnittänyt huomiota se asia, joka nyt on ollut jo aikaisemminkin tiedossa, että puheessa itse asiassa sitä sisältöä tärkeämpi on tämä tällainen, mitä voisi sanoa tämmöiseksi puheen sävelkuluksi, millä tavalla meidän äänenpainot muuttuu, millä tavalla se puheen sävelkorkeus muuttuu ja millä tavalla siihen puheeseen tulee vaikkapa tällaisia taukoja tai millä tavalla se puhe hidastuu. Kaikki nämä on sellaisia osia siinä kommunikaatiossa, mihin me reagoidaan. Ja itse asiassa on semmoista tutkimusta, että, jotka osoittaa, että meidän hermostossa reagoidaan nimenomaan näihin puhetavan muutokseen enemmän kuin siihen, mitä sanotaan.
Tutkimuksessa on selvitetty tarkasti sen merkitystä ja vaikutusta, että miten sanotaan, ei niinkään mitä sanotaan. Sitä on vastannut osaltaan psykologian tohtori Virpi-Liisa Kykyri Jyväskylän yliopistosta. Kuulemme häneltä tarkemmin näistä ei niin tiedostetuista reaktioista.
Tässä tutkimushankkeessa minun tutkimusalueenani on erityisesti ollut nämä terapiakeskustelun hiljaiset hetket, joissa siis puhe hiljenee tai taukoaa kokonaan. Aletaan puhua tällaisella matalammalla, hiljaisemmalla, lämpimämmällä, lempeämmällä, pehmeämmällä äänellä. Tai sitten hiljetään ihan kokonaan. Keskusteluja on tutkinut, niin tiedän, että hiljaisuudella on monenlaisia merkityksiä ja tehtäviä siellä keskustelussa. Ja sitten tällaisesta yksilöterapiakontekstista tiedettiin myös, että siellä kun asiakas puheensa keskellä pitää taukoja, niin niillä näyttää olevan merkitystä esimerkiksi sen kannalta, että kuinka hyvin se terapeutin ja asiakkaan yhteistyö siinä tilanteessa sujuu. Ja osa tämmöisistä hiljaisuuksista voi olla sellaisia, joissa koetaan tiiviimpää yhteyttä siihen terapeuttiin, osa voi olla sellaisia, joissa taas vetäydytään kontaktista, koska se ei tunnukaan jotenkin nyt itselle sopivalta tai hyvältä se työskentely. Hiljaisuudethan on sillä tavalla, ne on tunnistettavissa kyllä, että niin kuin täyshiljaisuuden niin sen tunnistaa ilman mitään apuvälineitä. Mutta sitten kun me ollaan oltu kiinnostuneita myös näistä hiljaisen puheen kohdista, niin sitä varten, jotta meiltä ei menisi ohi sellaisia tärkeitä kohtia, niin kehitettiin myös tällainen laskenta-algoritmi, jolla siitä istunnon äänitiedostosta pystytään tunnistamaan tällaiset matalan äänienergian kohdat, ja jolla päästiin käsiksi sitten sellaisiin kohtiin, joissa tapahtuu tämmöistä tärkeää enemmän tunteenomasta ja tunteiden kokemista, tunteiden jakamista sisältävää ilmaisua kuin varsinaista, niin kuin, että siellä keskustelun sisällössä olisi välttämättä se kaikkein olennaisin pihvi.
No mitä kaikkea ne kertoo, nämä hiljaisemmat äänet ja tämmöinen tavallaan erilaiset hiljaisuuden hetket?
Tämä tutkimus on sillä tavalla vielä niin kuin aika alkuvaiheessaan, että meillä on paljon analysoimatonta aineistoa. Sitä esimerkiksi yhdessä terapiaistunnossa, josta tarkasteltiin kaikki nämä tietyn kriteerin mukaiset hiljaiset kohdat, niin sieltä tunnistettiin 7 erilaista funktiota siinä pariterapiaistunnossa näille hiljaisuuksille. Yksi liittyy tähän tunteiden ilmaisuun ja myötäelävään vastaanottoon, eli sen tyyppiseen tunneilmaisuun, jossa joku kipeä asia tulee esille ja jaettavaksi, ja sitten siihen voi yhdistyä vaikkapa itkua tai muuta tätä surullisuuden ilmaisua, ja jota otetaan tällä tavalla empaattisesti, myötäelävästi vastaan. Sitten osa hiljaisista hetkistä liittyy selvästi vaikeista asioista puhumiseen, niin sellaisessa kohdassa ääni saattaa hiljetä ja kun rohkaistaan asiakasta jatkamaan tällaisen vaikean asian käsittelyä, niin siinä kohdassa myös saatetaan käyttää hyvin sellaista pehmeätä, lämmintä, lempeää sävyä. Tai yksi ryhmä näitä hiljaisuuksia on sellainen, jossa terapeutti tarjoaa asiakkaan sanoman asian uudelleen sanoitusta. Hän sanoo saman asian, mitä asiakas on juuri kertonut, mutta sanoo sen hiukan ehkä sitä sanottua muotoillen. Ja tämä kaikki tapahtuu niin kuin enemmän niin kuin automaattisesti ja niin kuin suunnittelematta. Nyt se on enemmän sitä niin kuin tilanteen aistimista, mitä niin kuin tietysti kokeneet terapeutit pystyvät sitten niin kuin sen terapiakokemuksensa avulla tuomaan asiakkaiden avuksi, että he lukevat luultavasti tällaisia merkkejä sieltä terapiakeskustelusta. Näissä hiljaisissa hetkissä, joissa niin kuin jotenkin eletään yhdessä esimerkiksi toiselle puolisolle tärkeää, kipeää kokemusta, niin se, myöskin se toinen puoliso tulee niin kuin osaksi sen kokemuksen jakamista, ja sillä voi olla terapeuttisesti aika isoja merkityksiä, ja se voi olla parisuhteen kannalta aika tärkeä hetki.
Dialogisessa pariterapiassa käynyt mies kokee, että se antoi hänelle uudenlaiset työkalut parisuhteeseen ja myös työelämään.
Ymmärsin, miten itse pitää itsensä rauhoittaa ja kuunnella toista, sekä pyrkiä asettumaan toisen asemaan ja näkemään omaa toimintamalliaan. Kun lähtee tunteet peliin, niin saatiin myös konkreettisia keinoja, miten peli puhalletaan poikki. Sovittiin, että toinen antaa selkeän merkin, että nyt mulla on pipo päässä, nyt ei saa huutaa. Pitää olla sama merkki, että se on molemmille sama. Jos toinen vetää pipon päähän, niin toinen ei huuda. Se toimii pitkälti alitajuisella tasolla, että alkaa tajuta asioita, vaikka ei tietoisesti sitä ajattele. Tuntuu mielekkäältä, että kukaan ei omi sitä, miten pitää puhua, vaan kaikilla on oma tapa. Se on vaikuttanut myös suhtautumistapoihin ihmisten kanssa työpaikalla. Saattaa paremmin nähdä, että toisillakin on näihin asioihin muita näkökohtia, ja ihmisillä on tunteita ja asenteita tilanteisiin.
Terapiatilanteet videoitiin ja niissä myös mitattiin konkreettisesti terapeuttien ja parien autonomisen hermoston reaktioita. Heille laitettiin käsiin anturit, jotka mittasivat hikoilua, verenpainetta, sydämen sykettä sekä hengityksen tiheyttä.
Mä aikaisemmin puhuin näistä viidestä eri kommunikaation tasoista, niin meitä ei ehkä niinkään kiinnosta nämä jokainen erikseen. Tietysti kiinnostaa jokainen erikseen, mutta ennen kaikkea se, että millä tavalla nämä toimii samanaikaisesti. Koska meidän kommunikaatiossa me aina käytetään näitä kaikkia. Ja se tutkimus ja ymmärrys esimerkiksi psykoterapiasta on toistaiseksi perustunut hyvin pelkistetty siihen puheeseen. Ja nyt meillä on mahdollisuus sitten katsoa samanaikaisesti todella sitä, että mitä tapahtuu. Ja mitä esimerkiksi tapahtuu tässä meidän autonomisessa hermostossa. Siellähän on erilaisia osia, mutta tämmöinen sympaattisen hermoston osuus on sitä, että se virittää meitä toimintaa. Ja se on tällainen osa meidän hermostosta, joka ei ole tahdonalainen, vaan se toimii ikään kuin automaattisesti. Se on kaikkein herkin tapa, millä me ollaan suhteessa ympäristöön, kaikkeen mitä tapahtuu meidän ympärillä, mutta myös sitten millä lailla me ollaan suhteessa läheisiin ihmisiin ja vähän vieraampiinkin ihmisiin ja niin poispäin. Ja nyt meitä kiinnostaa kovasti, että millä tavalla esimerkiksi, jos pariskunta puhuu jostain ahdistavasta asiasta tai joku asia, joka herättää tunnekokemuksia, millä tavalla siinä yhteydessä tapahtuu semmoista autonomisen hermoston virjämistä sekä sillä, joka puhuu, että sillä, joka kuuntelee, mutta myös sitten millä tavalla terapeutit omassa autonomisen hermoston virjämisessään tulee mukaan jakamaan sitä tunnekokemusta. Voisin olettaa, että niin kuin meidän kiinnostus on tutkia, että jos tapahtuu semmoista samanaikaista virjamista, että silloin terapeutit esimerkiksi kokevat ja elävät sitä samansuuntaista tunnekokemusta, mihin tämän asiakkaan kertoma asia liittyy hänen elämässään.
Kun puhutaan autonomisesta hermostosta, niin avataan kuulijoille, että mitä se tarkoittaa käytännössä. Mitä te mittaatte ja mitä meissä tapahtuu, kun puhutaan autonomisesta hermostosta?
No, me mitataan kolmenlaista asiaa niistä istunnoista. Ensinnäkin me mitataan sellaista, jota sanotaan elektrodermaaliseksi toiminnaksi. Aikojen aikana on puhuttu tämmöistä ihon sähkönjohtavuudesta. Se on itse asiassa kaikkein ensimmäinen tämmöinen hermostollisen toiminnan mittari ja edelleen hyvin paljon käytössä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että me pannaan ihmisille anturat tuohon kämmeneeseen, joka mittaa se, niin ihossa tämmöistä hien eritystä. Kun me virittäydymme, meillä alkaa tämmöinen hiki erittäytyä enemmän ja tämä on hyvin luotettava mittari, joka välittömästi mittaa sitä. Se panee tällainen sympaattisen hermoston virjaaminen, ikään kuin panee meidät tämmöiseen toimintavalmiuteen ja se liittyy hyvin monenlaisiin tunnekokemuksiin. Se voi liittyä iloon tai se voi liittyä kiihtymiseen siihen, että suuttuu, mutta se myös liittyy suruun tai ahdistukseen, että hyvin monenlaiset tämmöiset tunnekokemukset voi sitä virittää, jolloin on hyvin tärkeää niin kuin todella tietää se, että mihinkä kohtaan tämä nyt liittyy ja mihinkä esimerkiksi keskustelun teemaan se liittyy. Sitten me tutkitaan myös tätä sykevälivaihtelua, joka osittain siis sydämen sykettä. Sen sydän on hyvin tärkeä osa meidän elimistössä ja meidän mielessä, mielen rakentumissa kaiken kaikkiaan, mutta myös sen sympaattisen hermoston osalta. Esimerkiksi sydämen sykkeestä me voidaan mitata sitä, että minkälainen stressikokemus tulee ihmisille juuri tässä tilanteessa, kun näistä asioista puhutaan. Katsotaan, että millä tavalla se taas on yhteydessä näihin, mitä muuta tapahtuu. Sitten me vielä mitataan hengitystä, joka kanssa sitten pystyy arvioimaan sitä, että millä lailla me esimerkiksi palaudumme siitä, kun me saatamme kiihtyä tai tapahtuu semmoista hermoston virjamista.
Sanoit, että autonominen hermosto on se, joka ensimmäisenä reagoi ja joka tavallaan kertoo siitä, millä tavalla me reagoidaan ulkoisiin tilanteisiin ja ärsykkeisiin ja siinä kommunikaatiossa.
Kyllä.
Eikö se olekaan se meidän persoona, joka reagoi?
Ei, jos ihan suoraan sanoen. Että tämä, mitä me puhutaan persoonasta ja persoonallisuudesta, ne kai on enemmän semmoisia niin kuin rakennelmia, jossa me yritetään yhdistää jotain erilaisia ominaisuuksia ja kuvauksia ihmisistä. Mutta kyllä meidän tutkimushankkeen perusajatus on juuri se, että vielä paljon olennaisempi asia on juuri se hetki hetkeltä tapahtuva virittäytyminen ja kytkeytyminen toiseen ihmisiin, jossa myös meidän tämmöiset luontaiset tavat reagoida tulee esille. Mutta mehän ei koskaan reagoida samalla tavalla, koska me aina reagoidaan juuri tämän tilanteen, juuri tähän tilanteeseen tyypillisellä tavalla. Vaikka minulla on, vaikka jotkut asiat saattaa kiihdyttää mua tai suututtaa tai tehdä minut iloiseksi noin ylipäänsä, niin joka tapauksessa juuri tässä tilanteessa se saattaa tapahtua aivan erityisellä tavalla. Ja sillä tavalla niin kuin nämä tämmöiset valmiit kuvausmallit meidän persoonasta tai persoonallisuudesta, ne on hyvin rajallisia ja ne ei tavoita sitä, että mitä tapahtuu juuri silloin, kun se kaikkein tärkein asia tulee esille. Tähän liittyy myös siihen, että meidän terapiamaailmassa on hyvin paljon, me puhutaan paljon tunteista ja ajatellaan, että terapiassa tehtävänä on antaa asiakkaan kertomille tunnekokemuksille merkityksiä, tulkintoja. Esimerkiksi jos tehdään vaikkapa psykodynaamista yksilöterapiaa tai tehdään tämmöisiä uudelleenmäärittelyjä, jos tehdään perheterapiaa. Mutta tässä ajatuksessa, mitä me etsitään, niin me pyritäänkin päästä niiden tunteiden lähteille aikaisemmin, kun ne tulee sanotuksi sanoiksi, puetuksi sanoiksi. Joka myös toivottavasti voisi merkitä sitä, että myös sellaiset ihmiset voivat saada psykoterapeuttista apua, jolle mahdollisesti ei ole niin paljon sanoja niiden omien tunnekokemusten kuvaamiseen ja sanomiseen.
Kun yritetään päästä niiden tunteiden lähteille sinne syvemmälle enemmän alkuun, niin missä me silloin ollaan? Missä ne tunteet syntyy?
Tunteet syntyy meidän ruumiissa. Tunteet syntyy meidän sydämessä. Tunteet syntyy siinä, että sydämen syke saattaa vaihdella ja verenpaine muuttuu. Ja nämä on niitä, mitkä luo tunnekokemuksia. Nehän on hyvin tämmöisiä välittämättömiä kokemuksia. Ne eivät välity ensinnä sanoiksi. Me ehkä saattaa olla meillä yleisessä ajatuksessa jonkinlainen malli siitä, että mä tunnen jotain ja sitten mä välitän tämän tunteen ulkopuolelle kertomalla siitä. Mutta se itse asiassa tapahtuu päinvastoin, tai päinvastoin ehkä voimakas sana, mutta kuitenkin toista kautta, että aivan ensimmäiseksi tapahtuu jotain minun ruumiissani, joka virittää minut ja johon liittyy, joka sitten pikkuhiljaa rakentaa sen kokemuksen siitä tunteesta, missä mä olen. Ja tässähän on hyvin tärkeää se, että minkälaisen vastauksen mä saan. Jos mä vaikka kerron puolisolleni ahdistavasta asiasta ja yhtäkkiä saatan alkaa liikuttua siitä, millä tavalla se toinen hyväksyy sen tai ottaa vastaan. Tai jos käy niin, että ei ole sellaista herkkyyttä, että sitä voisi huomioida, niin nämä asiat jää ikään kuin käsittelemättä, mutta ne jää elämään siihen, millä tavalla ihmiset ovat keskenään tekemisissä.
Kuinka hyvin me osataan lukea tänä päivänä kehon kieltä ja tätä muuta kieltä kuin sitä puhetta?
Mehän luetaan kehon kieltä koko ajan. Mehän niin kuin tehdään samoja liikkeitä, kun me ollaan ystävien kanssa tekemässä. Ja me saatetaan istua samalla tavalla. Ja voi tehdä vaikka sellaisen testin, että kun menet työpaikalle seuraavana aamuna ja siinä on 5 kahvipöydän ympärillä ja istuppas niin, että panet kädet ristiin ja toisen jalan toisen päälle, niin 3 niistä ihmisistä istuu samalla tavalla. Tämä on tämmöinen luontainen tapa, mitä meidän ruumis ja tämä tämmöinen ruumiin niin kuin aistiminen tekee koko ajan. Ei ole ajatuskaan se, että meidän tarvitsisi olla siitä kovin tietoisia, koska se on sitä tanssia, vuorovaikutustanssia, mitä ihmiset tekee ja säätelevät ja virittäytyvät toisiinsa. Meillä on vaan semmoinen ylikorostunut ajatus siitä, että kaiken pitää olla ikään kuin meidän kielessä mahdollista määritellä ja kuvata ja vasta sitten se saa merkityksensä. Mutta se on vähän semmoinen ansa, että jos me ajatellaan näin, niin silloin meillä jää huomioimatta kaikki muu, tämä muu tämmöinen rikas vuorovaikutuksen ja toisiinsa sovittautumisen periaate, mitä me todella havaitaan ja vastataan koko ajan.
Miten kehollinen synkronia liittyy dialogiin ja pariterapiatilanteisiin?
No, tässä meidän tutkimuksessahan me todellakin ollaan nyt sitten aivan erityisesti kiinnostunut siitä, että miten me synkronoidutaan toisiimme, joka nyt tarkoittaa meidän tutkimuksessa sitä, että me tutkitaan sellaisia kohtia, missä tapahtuu samanaikaista viriämistä, vaikkapa terapeuttien ja asiakkaiden välillä tai asiapuolisoiden välillä keskenään tai terapeuttien välillä keskenään. Me sillä ajatuksella miettien, että ehkä juuri silloin tapahtuu jotain erityisen tärkeää sen terapeuttisen työskentelyn kannalta, että milloin puolisot vaikka tuntee keskenään elävät samanlaista kokemusta, tai sitten millä tavalla niin kuin terapeutit saattavat alkaa miten heidän hermostonsa alkaa viriämään samaan aikaan, kun tämä mies puhuu siitä, kuinka hänen äitinsä on kuollut tai mitä kaikkea siihen liittyy. Ehkä meitä on yllättänyt tässä toistaiseksi pari asiaa. Ensinnäkin näyttää siltä, että useissa sekä kun me on mitattu tätä autonomista hermostoa, että sitten myös katsottu näitä tämmöisiä toisiinsa peilaavia liikkeiden määrää, niin terapeutit synkronoituvat toisiinsa enemmän kuin asiakkaat. Meille se oli vähän yllättävää, koska meillä oli ehkä semmoinen vähän naivi perusoletus, että kun puolisot ovat keskenään niin paljon, niin heille on syntynyt paljon sellaista keskenäistä ruumiillista viriämistä, joka näkyy siinä. Mutta se saattaakin olla ihan päinvastoin, että kun puolisot ovat, heillä on nyt pitkä yhteinen historia, niin eivät he tarvi ikään kuin niin paljon kaikki ottaa huomioon kaikkia tämmöisiä kehollisia viestejä toistensa ymmärtämiseksi, vaan heillä on paljon muita tapoja. Silloin he pystyvät myös valikoimaan ne tilanteet, mitkä ovat tämmöisiä erityisen tärkeitä hetkiä, milloin käsitellään aivan erityisiä asioita, jotka heille on. Taas terapeutit, kun he tulevat terapiatilanteeseen, niin heidän pitää koko ajan ikään kuin päästä toistensa aaltopituudelle, ja ehkä juuri siihen liittyy se, että sekä heidän autonomisessa hermostossaan että heidän liikkeissään tapahtuu paljon enemmän tämmöistä synkronia. No sitten se toinen meitä hieman yllättänyt asia oli se, että tämmöinen synkronoituminen, meillähän siinä tilanteessa on 4 ihmistä, siis asiakkaat ja aina 2 terapeuttia. Näyttää olevan niin, että niistä usein 2 virittäytyi toisiinsa tai 3, ja hyvin harvoin ne tilanteita, joissa kaikki ovat virittäytyneitä samalla tavalla, tai jotka kaikki vaikkapa samalla ruumiin liikkeellä huomioivat toisinsa ja tulevat mukaan siihen keskenäiseen vuorovaikutukseen. Eli että tämmöisessäkin keskustelussa on useita positioita, että siinä on sellaisia positioita, missä me ollaan hyvin aktiivisesti, mutta ehkä sitten ne 2 muuta, jotka kuuntelee, he ovatkin toisenlaisessa semmoisessa sisäisen puheen ja sisäisen ikään kuin merkityksen annon asemassa, jolloin sen, kun he eivät ole niin virittäytyneitä, niin heidän on mahdollista nähdä ja havaita ja tuntea erilaisia asioita. Ja tietenkin hyvässä dialogissa, jos nämä voi täydentää toisiaan, niin taas tulee rikkautta siihen ja nähdään niitä asioita eri tavalla ja koetaan niitä eri lailla.
Te seurasitte myös sitä, että mikä muutos oli 1,5 vuoden terapian jälkeen. Mitä Kyllä. siinä tapahtui?
No sellaisissa tilanteissa, joissa tuli ongelmalliseksi se, että siinä alussa puolisoiden kesken ei ollut sellaista viriämistä kuin me odotimme, ei tämän sympaattisen hermoston viriämistä tai ei esimerkiksi sellaista yhteistä liikehdintää, niin sen 1,5 vuoden terapian aikana, kun asiat alkoivat edetä, niin sitä sellaista synkronia alkoi ilmetä. Eli että eräällä tavalla tämä saattaa olla myös merkki siitä niin kuin sen terapian etenemisestä ja että se terapia tuo siihen parisuhteeseen uusia ulottuvuuksia tilanteissa, joissa se on ollut ongelmallista, mutta ehkä ne puolisot oppivat tätä keskinäistä tanssia, kehonkielen tanssia sitten myös osana sitä, että asiat alkaa selvitä ja ratketa.
Kommunikoidessamme kutsumme toisiamme jatkuvasti tanssiin ja meitä kutsutaan tanssimaan. Sama tapahtuu parisuhteessa ilman sanoja. Seikkula sanookin, että väite siitä, että suomalainen mies ei puhu, on puppua.
Joo, olen kuullut tätä paljon. Suomalainen mies ei puhu tunteistaan, niin kuin sanotaan, ja sehän on hölynpölyä. Suomalaisella miehellä varmaan, meillä miehillä on varmaankin vähemmän mahdollisuuksia pukea sanoiksi niitä kokemuksia, mitä taas sitten tytöillä ja naisilla on jo alusta lähtien. On mielenkiintoista tutkia, mistä kaikesta se lähtee liikkeelle, koska en mä oikein usko, että se nyt olisi ihan luontainen ero jo silloin syntyessä, vaan joku siinä kasvatuksessa valmentaa näihin. Mutta kun tällä tavalla orientoituu, mulla on tämmöinen dialoginen orientaatio ollut jo pitkään mun terapeuttisessa työssä. Mä oon tehnyt paljon työtä kaikkein vaikeimpien psyykkisten ongelmien kanssa, kuten psykoottisten ongelman tai vaikean masennuksen kanssa. Ja jo niissä kokemuksissa mä oon havainnut usean kerran se, että suomalaiset miehet kokevat hyvin vahvasti ja elävät niitä tunnekokemuksia terapeuttisissa keskusteluissa. Ja haaste olisikin se, että tehtäisiin tälle tilaa, että se on yksi laillinen tapa olla mukana terapeuttisissa keskusteluissa ilman, että meillä on semmoinen tarve, että me voidaan sanoittaa sitä, mitä me koetaan. Jos me tehdään vain niin, että meidän ajatuksena on vain pyrkiä niin kuin saamaan sellaista terapiaa, missä pystytään todella sanoittamaan sitä, niin se sulkee niin suuren osan asiakkaista pois. Ja silloin valitettavasti käy niin, että se terapia jää enemmän tämmöiseksi niin kuin naisten bisnekseksi ja paljon jää sitten ihmisiä ulkopuolelle, joilla ei ole juuri nyt sellaista mahdollisuutta olemassa.
No jos ajatellaan sitä pariterapiaa ja parisuhdetta, ehkä enemmänkin parisuhdetta, ja että jos siinä on toinen osapuoli, jonka on vaikea käyttää sanoja ja sitä kautta purkaa, niin millä tavalla se oikeanlainen dialogi menisi niin, että siinä saisi tilaa kaikki ja kunnioittavan kohtelun?
Paljon mun hyvän ystävän ja kollega Tom Erik Arkelin kanssa kirjoitettu aiheesta kirjoja ja meidän viimeisen kirjan, mikä me kirjoitettiin, niin se on sellainen motto, että tie dialogiin käy hyväksymällä toinen ehdoitta, joka on tietysti hyvin haastava asia. Ja kai tätä voisi myös pitää semmoisen hyvän parisuhteen alkulähtökohtana, että hyväksyy sen toiseen ehdoitta, eikä ala edellyttämään sitä, että sen toisen pitää ilmaista itseään juuri sillä tavalla, kun minä olen tottunut, vaan että se perustuukin siihen, että meillä on semmoinen aito kiinnostus koko ajan tuntea sitä, että millä lailla se toinen reagoi ja millä lailla se toinen vastaa ja millä lailla näissä meidän yhteisissä tilanteissa ja vastauksissa sitten me voidaan vaikkapa auttaa menemään eteenpäin. Sehän voisi tarkoittaa vaikka sitä, että ei tarvitsisi aina olla niin hirveä kiire saada jotain asiaa tai jotain pulmaa ratkaistuksi, vaan että voisi tulla aikaa. Ja nyt mä tarkoitan aivan konkreettisesti, että se keskustelu voisi olla sen verran hidasta, että siinä ei tarvitse niin kuin välittömästi pyrkiä semmoiseen älylliseen selvitykseen tai näppärästi antamaan vastauksia, vaan että pariskunnat voisivat esimerkiksi kokea ja elää joitakin asioita ja pikkuhiljaa sitten löytää tapoja, millä pulmallisia tilanteita voisi keskenään tehdä. Mutta kyllä mä ajattelen, että juuri tämä on se peruslähtökohta, että miten voi hyväksyä toisen, vaikka sen toisen tapa esimerkiksi pukea oman tunnekokemuksen sanoksi voisi olla hyvin erilainen kuin itsellä on. Nyt tulee mieleen yksi semmoinen oikein valaiseva esimerkki tästä. Kerran olin sellaisessa terapiatilanteessa, jossa oli pariskunta, jolla oli ollut tämmöistä keskinäisessä suhteessa väkivaltaa. Mies puoliso oli väkivaltainen vaimoa kohtaan, mutta siitä huolimatta he olivat hyvin vakuuttuneita, että he haluavat jatkaa tätä suhdettaan. Ja siinä keskustelussa, ensimmäisessä keskustelussa me selvitettiin tätä tilannetta ja puhuttiin tästä ja tuli ilmi, että heillä kummallakin oli hyvin suuri tarve selvittää ne tilanteet, mihin nämä väkivaltaiset käyttäytymiset on liittyneet. Ja myös se mies, hän oli tietenkin niin kuin hyvin epätoivoinen ja pettynyt itseensä, että se väkivaltatilanne on syntynyt. Hän oli niin voimakkaasti siinä mukana, että hän ihan hikoili. Hän ikään kuin omalla ruumiillaan oli mukana siinä tuskassa ja pyrkimyksissä saada asiat menemään paremmin. Mä sitten kysyin tämän istunnon lopussa tältä pariskunnalta, että mitä nyt tapahtuu, kun menette kotiin sillä ajatuksella, että tämä meidän keskustelu ei ole lisännyt sitä uhkaa, että tämä voisi tapahtua uudelleen. Niin he vastasivat, että me mennään kotiin ja lämmitetään sauna. He sanoivat, että he on tajunneet sen, että he haluavat jatkaa tätä keskustelua ja sauna on se paikka, missä he voivat keskustella keskenään. Ja joka oli mulle hyvin puhutteleva juttu. Meillä suomalaisilla on tällainen hyvin poikkeuksellinen tapa. Tietysti kun me mennään saunaan, me risudutaan alasti ja myös ehkä vertauskuvallisesti alasti, että meillä ei ole enää niitä varusteita ja haariskoja ympärillä, mitä me käytetään tämmöisessä normaalissa elämässä. Ja sitten se on hyvin, hyvin rentouttava, ruumiillinen kokemus. Siellä verenpaine laskee ja siellä autonomisen hermoston virittäytyminen ei ole niin tiivistä kuin ulkopuolella. Ja se luo hyvin otolliset edellytykset sille, että todellakin voi jakaa ja pohtia asioita toisella tavalla kuin muualla.
No miten näissä teidän tutkimissa pareissa, niin miten he on kokenut näitä tämmöistä dialogista pariterapiaa?
No kai silloin, kun asiat menee hyvin, niin ihmiset yleensä sanoo, että he on oppinut puhumaan, he on oppineet kuuntelemaan, he on oppineet puhumaan. Ja yleensä alussa tulee monta kertaa semmoisia yllättäviä tilanteita, kun ihmiset alkaa todella kuunnella toisiaan. Niin he saattaa sanoa, että en ole ymmärtänyt, että tämä on sulle tämmöinen. Nyt kerro tuosta ensimmäistä kertaa ja vaikka se välttämättä ei ollut ensimmäistä kertaa, mutta tämä puhuja ehkä kuulee sen ensimmäistä kertaa, mitä on. Että se on kai se semmoinen keskeisin asia ja myös nämä miehet, jotka siellä on, niin he toistuvasti sanoo, että tämä oli sellainen tilanne, missä mä opin tuntemaan. Ja myös täytyy sanoa, että usein näissä pariterapiatilanteissa tulee myös mahdolliseksi sellaisten tunteiden kokeminen, jota aikaisemmin ei ole tehty. Että voi olla, että siellä tulee surullisia asioita, siellä saatetaan itkeä. Tietenkään ne on hyvin harvinaisia tilanteita joka tapauksessa, mutta kuitenkin eri tavalla kuin mitä mä itse perhe- ja pariterapeuttina silloin, kun mä aloin tätä työtä tehdä, niin ymmärsin.
Dialogisessa terapiassa terapeutti suhtautuu eri tavalla asiakkaaseen kuin muissa terapioissa. He kuuntelevat tarkasti, mitä ihmiset sanovat, ja auttavat pareja kuulemaan sekä itseään että toisiaan uudella tavalla.
Oikeastaan kaikki meidän terapeutit, joita me tutkittiin, niin ovat orientoituneet juuri tällä tavalla dialogisesti, että he lähtevät siitä, että kuuntelevat tarkasti, mitä ihmiset sanovat ja auttavat sillä omalla kuulemisellaan myös sitä toista puolisoa kuulemaan sellaisia asioita, mitä aikaisemmin ei ole mahdollisesti tapahtunut. Ja niinpä siinä keskustelussa usein se saattaa olla hyvin yksinkertaista, että jos mä keskustelen toisen puolison kanssa ja me saatetaan mennä aika pitkällekin johonkin teemaan ja varsinkin jos alkaa avautua joku sellainen aihe, mihin aikaisemmin ei ole päässyt käsiksi, niin me todella saatetaan keskittyä siihen ja varata aikaa ja tehdä mahdolliseksi myös se tunnekokemuksen käsittely. Ja sen jälkeen, kun mä oon keskustellut sen toisen puolison kanssa, niin sitten me usein kysytään sillä toiselta, että mitä tuli mieleen tästä puhuessa. Mä pariskunnan ikään kuin nämä ongelmat olivat alkaneet tiivistyä sen jälkeen, kun heille syntyi vauva. Eli hyvin onnellista elämää ennen sen vauvan syntymää. Mutta tämä vauva toi niin suuria haasteita siihen käytännön elämään, että siihen oli vaikea sopeutua. Ja heillä kävi niin, että yllättäen erityisesti äidillä oli vaikea päästä ikään kuin lähelle sitä kokemusta, mitä tämä uusi elämänvaihe toi tullessaan, kun taas sitten isälle se oli ollut paljon helpompaa. Ja kun isä puhuu keskustelussa, että tämä oli elämäni paras päivä, kun se vauva syntyi, niin tämä onkin tälle puolisolle ikään kuin kauhea tilanne. Kuinka sä voit ikipäivänä sanoa näin, kun mulle se oli niin stressaava. Ja tätä kokemusta sitten pikkuhiljaa päästiin käsittelemään sillä tavalla, että tämä mies kuuli sen vaimon sanoman asia, mitä hän ei ollut aikaisemmin ymmärtänyt toisella tavalla. Sitten meidän työskentelyssä on myös hyvin keskeistä se, että terapeutit myös puhuvat keskenään niistä ajatuksista ja tunteista, mitä mulla on herännyt tässä keskustelussa. Ja niinpä nämä puolisot ja pariskunta voi sitten kuulla, että mitä ajatuksia tämä meidän tarina ja nämä meidän kokemukset aiheuttaa noissa terapeuteissa. Ja pääsääntöiset ihmiset ovat hyvin kiinnostuneita, siis asiakkaat ovat hyvin kiinnostuneita kuulemaan, miten terapeutit ihmisinä eivätkä vain niin kuin tämmöisinä ammattilaisina kokevat ja elävät sitä, mitä nämä ihmiset tullessaan.
Sydän tuntee oikeasti. Se ei ole vain rakkauslaulujen kertomaa, että sydän pakahtuu ja murskaantuu.
Ja ensin mun ruumis kokee jotakin. Se tietysti ruumis varastoi kaikki muistot ja kokemukset, mitä meillä on. Se reagoi aina siihen ulkopuoliseen ympäristöön, kokee sen uhaa, mikä siinä on. Ja se reagoi ensinnä. Ja se on sydämen reagointia ja juuri tämä sydämen sykkeen vaihtelu liittyy siihen, että ollaanko me ahdistuneita tai ollaanko me rakastuneita tai ollaanko me vihaisia ja niin edelleen. Sydän ei ole vain tällainen runoilijoiden tai lauluntekijöiden luoma metafora siitä, kuinka tunteet elävät meidän sydämessä, vaan se on hyvin konkreettisesti tapahtuva ilmiö ja asia. Sitten meillä on tietysti sellainen hermojärjestelmä, joka kytkee nämä sydämen reaktiot meidän keskushermostoon, jossa niille syntyy erilaisia merkityksiä ja me ymmärretään niiden merkitys kokonaisuudessaan, että mitä kaikkea siihen liittyy.
Jos me ajatellaan tätä autonomista hermostoa ja se tekee sen, että me reagoidaan jo ennen kuin me ymmärretään, että me reagoidaan tunnetasolla ja muutenkin, niin kuinka hyvin me pystytään kontrolloimaan sitä, jos se on tavallaan ongelmallinen se reaktio?
Peruslähtökohta kai on se, että me ei oikeastaan voida kontrolloida sitä. On tietysti olemassa sellaisia harjoitusmalleja ja sellaisia tapoja esimerkiksi laukaista tai niin kuin saada meidän virittäytymistä pienemmäksi. Ja me tiedetään jo paljon, että tämmöiset yksinkertaiset hengitysharjoitukset esimerkiksi saattavat rauhoittaa meitä, ja joka tekee siihen, että tämä tämmöisen sympaattisen hermoston virjaminen ei tapahdu niin nopeasti kuin se tapahtuisi tilanteessa, jossa me ollaan koko ajan kiihtyneissä tilanteissa. No sitten meillä on tämä toinen osa siitä autonomista hermostosta, on tämmöinen, mitä sanotaan parasympaattiseksi hermostoksi, jonka tehtävänä on palauttaa meidän toimintakyky ja rauhoittaa ja ikään kuin tehdä mahdolliseksi meidän toiminta niissä tilanteissa, jotka on saattanut kiihdyttää mua tässä ja nyt. No sellaista tutkimusta, erityisesti ihmiset, jotka ovat tutkineet traumaattisten kokemusten merkitystä, ovat tuoneet hyvin tärkeän panoksen tähän ja osoittaneet, että kun ihmisellä on semmoinen traumaattinen kokemus, josta hän ei saata päästä eroon, joka tulee painajaisunissa, josta puhuminen lisää tuskaa ja ahdistusta sen lisäksi, että sen sijaan, että se lievittää sitä, niin ongelma näyttää olevan juuri siitä, että tämä parasympaattinen hermosto ei palauta sitä toimintavalmiutta ja rauhoita sitä ihmistä, vaan saattaa johtaa siihen, että toinen saattaa, jolla on esimerkiksi tämä traumaattinen kokemus, niin hän saattaa kiihtyä aivan odottamattomista asioista, koska ei ole kummallakaan tiedossa se, että mihin se liittyy.
No tässä dialogisessa pariterapiassa, miten päästään kiinni tähän, että saadaan tavallaan kosketus siihen, mikä siellä synnyttää sen kiihtymisen?
Kai juuri sillä, että luodaan sellainen turvallinen tilanne. Dialogisen pariterapian se ennakkoehto on todellakin tulla kuulluksi. Ja jos me tullaan kuulluksi, jos on ikään kuin riittävä, jos tulee riittävän turvallinen kokemus näiden terapeuttien kanssa, niin ihmiset voivat sanoa, itselläni on esimerkiksi usein sellainen tapa terapiasta, mä saatan toistaa paljon, mitä ihmiset sanovat, ja sitten vaan pyydän kertomaan lisää siitä. Ja tällainen hyvin yksinkertainen tapa mennä keskustelussa eteenpäin, mä toivoisin, että se johtaa siihen, että se on riittävän turvallista ja eikä edetä liian nopeasti, vaan joku puhuja voi aina itse määrittää sen, että kuinka hän menee. Ja silloin kun se toinen kertaa sen, mitä on sanonut, silloin hän kuulee itseään. Ja tässä kohdassahan on äärimmäisen tärkeää se, että miten se toinen vastaa. Ja tähän liittyy tämä mun ajatus tästä dialogisesta vastaamisesta, että se olisi mahdollisimman likellä sitä minun kertomaa asiaa, niin silloin mä voin tuntea enemmän ja enemmän sitä, että mitä tämä asia minulle merkitsee ja mihin se liittyy. Yksi osa sitä kehollista ilmeistä on tietysti meidän kasvon ilmeet. Meidän kasvon ilmeissä ehkä kaksi asiaa erityisesti on se, mihin me katsomme, millä tavalla me suuntaamme katsemme, katsommeko me silmiin vai katsommeko me hieman ohi siitä ja silmistä ja millä tavalla, kun me keskustellaan vaikkapa vaikeista asioista, pidetäänkö me se katsekontakti vai meneekö se pois. Ja jos mulle tulee joku vaikea kokemus, niin saattaa olla se, että mun katse suuntautuukin alaspäin ja silloin mä se katsekontakti ikään kuin lakkaa, mikä meillä on keskenämme, mutta tämähän on kommunikaatiota. Se tulee mukaan siihen meidän keskinäiseen kommunikaatioon jollakin tavalla. Sitten toinen tärkeä osa on hymy, ja ehkä tärkein osa. Tätä se on myös terapiatilanteessa tutkittu paljon. Esimerkiksi yksi tämmöinen itävaltalainen tutkija kuin Eva Penninger-Huber on paljon tutkinut sitä, että millä tavalla tämä hymy ja hymyilyyn vastaaminen on mukana rakentamassa sitä terapeuttien ja asiakkaan välistä suhdetta. Hymy on todella tärkeä. Hymyilyhän on myös tärkeä meille ihmisille, koska se, että mä hymyilyllä tai hymähtämällä myös pyrin mun oman tunnekokemuksen kontrollointiin. Jos mä kerron jostain hyvin vaikeasta kokemuksesta elämässä, niin mä saatan hymähtää siihen, joka yllättäen saattaa tuntua vähän niin kuin oudolta, mutta se ei ole ollenkaan outo tai merkityksetön, koska sillä mä todella pyrin saamaan mun tämmöisen tunne jos tunne heräämisen tai tunne kiihtymisen jollain tavalla kontrolliin. Silloin on hyvin tärkeää se, että kuinka se toinen vastaa siihen hymyyn. Kuinka se rohkaisee esimerkiksi vai pyrkiikö se ikään kuin olemaan huomioimatta sitä tai millä tavalla se kokemus tulee meidän tähän keskinäiseen keskusteluun. No sitten vielä se toinen osa tästä ruumiillisesta ilmaisusta tulee meidän liikkeistä ja asennoista. No joku on sanonut, että itse asiassa liikkeet ja asennotkin ovat kaksi eri asiaa, mutta mehän koko ajan esimerkiksi käsillä, kun me puhumme, me liikutaan käsillä ja käytetään käsiä. Me myös nojaudutaan eteenpäin tai nojaudutaan taaksepäin keskustelussa ja me vaihdetaan, tehdään tämmöisiä liikkeitä. Ja hyvin paljon meillä tapahtuu semmoista peilaamista, että toiset alkaa tehdä sitä samaa liikettä. Jos me vaan käden näin, niin toinen saattaa tehdä samalla tavalla käden poskelle ja on hyvin mietteliästi, niin se saattaa ikään kuin kutsua sitä toista tekemään samalla tavalla. Ja sen lisäksi tämä, että millä tavalla meidän ruumiin asennot on siinä vuorovaikutustilanteessa. Ollaanko me esimerkiksi syljäavoimena vai ollaanko me todella niin kuin ikään kuin kädet puuskassa ja sulkeutuneita. Ja kaikki nämä on sellaisia tapoja, millä me samaan aikaan ikään kuin huolehditaan meidän omasta tai säädellään meidän omaa tunnekokemusta. Ja se on sitten sellaista kommunikaatiota, johon toiset vastaa. Tämä ihmisen elämä on tämmöistä tanssia. Niin kuin tanssilattialla me tehdään koko ajan semmoisia liikkeitä, joissa hyvä tanssi tulee siitä, että mitä paremmin me sovittaudutaan toisiin. Mutta sehän on aivan sama tilanne vuorovaikutustilanteessa. Koko ajan ollaan tämmöisissä tanssiliikkeissä, jossa ihmiset ovat huomioivat toisensa ja pyrkivät vastaamaan parhaalla tavalla.
Jos ajatellaan parisuhdetta ja sitä, että dialogisuuteen kuuluu tämä toisen kunnioittaminen ihan omana itsenään.
Joo.
Että kukaan ei voi omia sitä tapaa olla tilanteissa.
Niinpä. Jostakinhan meille tulee sellainen usein pyrkimys, että me pyritään ikään kuin määrittämään sitä toista puolisoa meidän omista tarpeista käsin. Tai meille syntyy odotuksia siitä, että se toinen puoliso toimii niiden meidän ikään kuin tapojen mukaisesti ja meidän oppimien tapojen mukaisesti ja meidän odotusten mukaisesti. Ja ehkä toivottavasti sitten, kun yhteisö jatkuu, niin me opitaan pikkuhiljaa se, että se ei olekaan mahdollista, vaan että pitäisi oppia ymmärtämään se toinen tai hyväksymään se toisen tapa olla vaikka niiden omien tunnekokemusten kanssa tekemisissä ja että millä tavalla ne oma hänen tunnekokemuksensa sitten välittyy. Jos toisen puolison tapa vaikkapa omien tunnekokemusten käsittelyksi on se, että hän haluaa olla rauhassa tai yksin tai kokea tai miettiä tai tehdä jotain sellaista, joka on hänelle tyypillistä, niin kuinka me ikään kuin voitaisiin oppia se, että tehdään niin. Ja sitten myös tietysti myös yhdessä sitä merkitystä mietitään niille. Tämähän on hyvin ikään kuin rikkauttava asia, että onkin erilaisia tapoja, että on niitä tapoja käsitellä asioita, joissa toisella on enemmän sanoja ja toisella mahdollista pukea sanoiksi ja toisella ikään kuin elää ja nähdä niitä asioita toista kautta ja kokea sitä samaa elämää. Ja jos nämä tulee mahdolliseksi kommunikoida keskenään, niin siitä varmaan syntyy hyvin, hyvin rikas kohtaaminen ja hyvä kohtaaminen asioiden kanssa.
No jos ei ole niitä sanoja, niin miten silloin voidaan tavallaan kohdata ja auttaa toista ymmärtää, mitä siellä itsen sisällä tapahtuu?
Ja kai se perusajatus olisi se, että olisi hyväksyntä toista kohtaan, että on hyväksyntä sille, että se toinen voi kokea ja elää ja niin kuin miettiä niitä omia asioitaan omalla tavallaan, omassa rytmissään. Mä tarkoitan sitä, että jos toinen on enemmän hiljaa vaikka vaikeiden asioiden kohdatessa, että se olisi mahdollista ennen kuin aletaan painostaan, että tämä pitää puhua tai tämä asia pitää selvittää. Että ikään kuin opittaisiin tämmöiset pienet vihjeet siitä, että millä tavalla me ollaan toistemme kanssa tekemisissä ja mikä sopii sille toiselle ja mikä saattaa toista ärsyttää ja millä tavalla voi sitten oppia niitä. Ehkä yksinkertaisin tapa olisi puhua siitä, että miten kumpikin puolisoista on oppinut asioita käsittelemään ja millä tavalla, minkälaisia odotuksia olisi toisia kohtaan.
Avointa mieltä ihmisten kohtaamiseen teille jokaiselle ja lämmin kiitos seurasta.